Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Група бегалци кои велат дека живеат во неизвестност во Австралија веќе 13 години, ја изнесува својата борба за постојан престој пред Федералниот парламент во Камбера. Тие се дел од група од повеќе од 8.000 луѓе на кои им беа одбиени барањата за заштита на бегалци според сега веќе укинатиот визен систем. Повеќе од прилогот на Тајс Окјуци за SBS News. Делегација од 4 бегалци од Шри-Ланка и Иран ја изнесува својата борба до парламентот. Тие представуваат група од илјадници луѓе во Австралија на кои им беа одбиени барањата за виза според сега веќе непостоечкиот систем. Наргес Шатериан дојде во Австралија со својот сопруг и три деца во 2013 година. Таа бара да се стави крај на неизвестноста, нарекувајќи ја ситуацијата кошмар.
Please end up this limbo, this nightmare, because more than a decade we came here and we lost of the relative in our country.
Тамилската бегалка Рати Бартлот е мајка на две ќерки, едната од нив е државјанка, родена во Австралија, но госпоѓата Бартлот не ја добива истата привилегија.
But still now we are safe, but with the open prison. In our country we are in the prison, but in here we are in the open prison.
На двете жени им беа одбиени барањата за азил според систем наречен Fast Track System за брзо процесуирање, воведен од коалицијата во 2014 година. Се тврдеше дека политиката ќе го расчисти за останатиот број барања за азил, но критичарите, како професорот Даниел Гезелбаш од Универзитетот на Нов Јужен Велс, велат дека процесот бил многу ограничувачки и дека резултатот беше длабоко погрешен процес, каде што луѓето не беа во можност ефикасно да ги поднесат своите барања за азил, а за многу луѓе кои всушност беа бегалци не се утврди дека им се должи заштита. Професорот Гезелбаш смета дека ова ќе се запише како еден од најголемите неуспеси во политиката за азил на австралиската влада.
The result was, I guess, a deeply flawed process where people weren't effectively able to put forward their asylum claims, and many people who are in fact refugees were not found to be owed protection. So I think this will really go down as one of the biggest asylum policy failures that the Australian government has made.
Во 2024 година новата лабористичка влада ефикасно го укина системот, што бројките на Универзитетот на Нов Јужен Велс покажуваат дека доведе до зголемување на одобрени случаи. Но за оние што веќе се дел од шемата како Рати Бартлот, многу малку се промени. Таа вели кога лабористите победија на изборите, имаа надеж, но ништо не се случи, бидејќи тие се уште живеат во неизвестност.
When the Labour won the election, we were celebrated because we thought, okay, something gonna happen to our life. But nothing happened. Still, we are in limbo, we are in uncertainty.
Владата се обврза да го реши статусот на оние кои биле подложени на системот Fast Track System за брзо процесуирање, од кој голем дел од нив сега остануваат на краткорочни привремени визи. Со убедливо мнозинство во 48-миот парламент, застапниците како Јана Фаверо од Центарот за ресурси за баратели на азил велат дека сега е време лабористите решително да действуваат во врска со обработката на визите. Фаверо изјави дека во предизборниот говор на Албанезе се слушнаа зборови како амбиција, можности, австралиски вредности и праведноста, и дека тоа се истите работи што ги бараат бегалците кои биле напуштени од австралиската влада цели 13 години, вели Фаверо.
We heard in Albanese's election speech talking about ambition, talking about opportunity, talking about Australian values and fairness, and those are exactly the same things that refugees who have been abandoned by the Australian government 13 years are looking for.
Рати Бартлот вели сака да го истекне својот придонес за незиниот нов дом, велики дека таа е работник за нега на стари лица и води собствен бизнес како фризер и дека придонесува за заедницата колку и сите други. Таа вели дека секој ден и враќа на заедницата, но не добива ништо за возврат од владата. Тоа е систем што разочарува, систем што казнува, изјави Рати Бартлот.
I'm working. I'm an HKR worker. I'm doing my own business. I'm a hairdresser too. So I'm contributing this community as much as along. Every single day I am giving back this community, but I haven't get any back from this government. The system is failed us. The system is punishing us.
Коалицијата, која ја воведе шемата, вели дека сега е во процес на преиспитување на својата имиграцијска политика. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.